subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastooda caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha januarina waa 3-20 sanadka 2020 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 ka mitirban iyo bogga v o a somaali com afrikada bari haatan waa 6 iyo barkii aroornimo saacaddu halkay washingtonna ka tahay 19 barkii habeennimo idaacaddana waxaa idiin hayaa cabdixaafid cawal ismaaciil iyo anigoo maxamed cabdi.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dacwadda maamuuska xayuubinta madaxweynaha Mareykanka oo maalintii saddexaad gashay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan haweenay Soomaaliya oo saraakiil xubnaha saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay dayaceen gabadheeda oo hadda meel aynu ku ogeyn.
geerimina kuma hayo mana layla hadalkiin mana arkin saas ay u qasabtay marka maanta inaan insaan ku akhrista hadana idaacad iyo iraado bulshada soomaaliya inshaalla waxaa loo soo bandhigay in gabadheeda dad qabto oo gacanta ay ku hayaan anigana aanan arkin layna hadalkiin saas ayaan markaa anigana soomaaliya la wadaaga maanta.
qodobada dhegeystayaal iyo qaar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa arbacadii shalay madaxweyne Donald Trump ku eedeeyey inuu qaabeeyey sida ay hadalka u dhigeen hanaan musuq maasuq oo dowladda Ukraine uu ugu cadaadinayay inay baarto madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden oo siyaasaddana ay isku hayaan. hadalkani ayaa yimid maalintii labaad ee dacwadda maamuuska xayuubinta ee Trump ku socota. faahfaahinta qodobkana kor dhow ayaad maqli doontaan.
tiro badan oo ka mid a maxaabiistii lagu qabtay kooxdii ISIS markii uu gabagabada sii ahaa dagaalkii Suuriya ayay maamuladii hayay sii daayeen iyadoo qaar ka mid a maxkamad la saaray halka qaarkoodna la siiyey fursad ay nolol ku samaystaan. sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo Mareykanka ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid ahaa dagaalyahanadii ISIS iyo boqolaal kale oo siyaabo kala duwan ugu xidhnaa ilaa sanadkii aynu soo dhaafnay ay koriyo noqdeen ilaa iyo 4,000 oo maxaabiista laga qabtay ISIS ayaa ku jira xabsiyo ay gacanta ku hayaan ciidamada loo yaqaano SDF halka ilaa 10,000 oo u badan dumar, caruur iyo dad aan dagaalada ku jirinna lagu hayo xeryo qaxoonti. subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ayaa arbacadii shalay madaxweyne Donald Trump ku eedeeyey inuu qaabeeyey sida ay hadalka u dhigeen hanaan musuq maasuq oo dowladda Ukraine uu ugu cadaadinayay inay baadho madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ay siyaasadda ku tartamayaan. sababta ayay xubnaha dimuqraadigu ku sheegeen inay tahay mid keliya taas oo ah inuu istabamarin sameeyo si doorashada sanadka uu xilka dib ugu soo noqdo. hadalka ayaa yimi maalintii labaad ee dacwadda maamuuska xayuubinta Trump ku socota. maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka gobolka Minnesota kula xiriiray garyaqaan Amiin Haarun. waxa aanu ugu horeyn weydiiyey waxyaabihii dacwaddii arbacadu ay ku saabsanayd.
doodii arbacada ku saabsanayd waxay ku bilaabatay iyadoo maalinkii ka horreysay laga doodayey hanaanka lagu maamulayo maxkamadeynta madaxweynaha ka dhanka ah. tii arbacaduna waxay ku bilaabatay doodii ay soo jeedinayeen xubnihii dacwada ku ogeeyey madaxweynaha ay hogaaminayeen xubnaha golaha kongareska ee xisbiga dimuqraadiga. waxay ku furfurteen doodoodii Adam Schiff oo ahaa shaqsigii hogaaminayay maxkamadeynta iyo dacwadda madaxweynaha ayaa ku bilaabay khudbad dheer oo maaragtay taabanaysa eedeymaha labada ee lagu soo eedeeyey madaxweynaha iyo qaradaadka madaxweynaha laga tirsanayaba si fiican u guudmaraysa ayuu ku bilaabay. maanta arbacadii miista iyo jimcahana waxaa la filayaa in ay sidaa ku socoto oo xubnaha madaxweynaha maxkamadda saarayay ay soo bandhigaan doodahooda iyo caddeymo wixii ay hayaan.
waan gartay, horey waxaynu u tilmaanay in dimuqraadigu ay yihiin sidii dadkii dacwadda soo ogeyey, xubnaha aqalka sarena ay yihiin xerbeytidii dhageysanaysay. waxaa u dhexeeya guddoomiyaha aqalka sare John Roberts oo isagu ah xaakimkii dooda socota dhageysanaya, isaga haddaynu bal in yar ka hadalno siduu hawsha u wada.
isagu wuxuu ka ciyaarayaa door garsoorannimo ayuu ka ciyaarayaa. inta badan iskuma dayayo in uu xukun rido ama uu maaragtay kala saaro, laakiin in uu garsoor ka ahaado habsami socodka dacwada ayuu meesha u joogaa. Marmarka qaarkood waxaa la arkayay maanta isagoo laba dhinacba ku canaananaya inay nidaamka ilaaliyaan, ay xasuustaanna meesha ay joogaan. Marka isagu waa xaakimka ama guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka, waa shaqsi maaragtay macnaha kiisi badan dhegaysta dacwada heerka ugu dambeysa ee waddanka Maraykanka, waa shaqsi maaragtay loo tiirinayo inuu yahay shaqsi inuu yahay jamhuuri lagu xisaabiyo weeye shaqsi ahaantiisa. Laakiin maaragtay waa dabcan waa qaadi sharci ku dhaqmaya inta hadda laga daawanayana si maaragtay dhexdhexaad ah ayuu hawsha u wadaa.
Waan gartay markay soo gabagaboobaan dacwooyinkani, waxaa la filayaa sida dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in tirada badan ee xubnaha aqalka sare amaba senadka dartood jamhuuriga markaan ka hadlayno, in madaxweynaha lagu waayi doono in maamuuska laga xayuubiyo amaba inuu dembi galay si maamuuska looga xayuubiyo, hase yeeshee dimuqraadigu kama daalayaan inay soo bandhigaan arintoodu si faahfaahsan sidaa hadda xustayba ayay usoo bandhigayaan. Arintaasi haddayna waxba ka bedelayn kongreeska, sideeba u saameyneysaa dadka Maraykanka ee doorashada uu dareeri doono bisha November?
Horta saadaashu waa sida aad sheegtay oo ma muuqato in madaxweynaha xilka laga qaadi doono. Marka la fiiriyo sida ay labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadiga ay u kala jaban yihiin, inagoo og in golaha sanadkana ay u badan yihiin xisbiga jamhuuriga oo 53 xubnood ku leh, halka dimuqraadiguna ay ku leeyihiin 55 iyo 2 qof oo independent ah,
45
xubnood ayay kuleeyihiin dimuqraadigu, labana waxaa kule independentiga. Hase yeeshee waxaa meesha ku jirta mar haddii maxkamadeyn la joogo cid waliba inay garteeda soo bandhigto oo maaragtay wixii cabdeymo ah ay soo bandhigto, iyadoo isku dayeysa markaa inay dhinaca kale ku qanciso waxa ay dooneysaa inuu sax yahay, sida dimuqraadi oo kale ay isku dayaan inay jamhuuriga ku qanciyaan madaxweynuhu inuu takrifal uu ku sameeyo awooddiisa iyo inuu ka dhiga adeegay yeeritaankii golaha kongareska. Sidoo kale qolada kale si lamida isku dayeysaa. Intaa waxaa dheer in shacabkii muwaadiniinta dalka Maraykanka ee labada xisbiba u codeynayay ee dalka dooranayay, iyadoon ognahay in ay doorashada 10 bilood ka hartay, in maaragtay laftooda in lagu kasbado oo loogu sharaxo siday wax u jiraan ay uga faa'iideysanayaan qolada wax maxkamadeynaysa iyo qolada madaxweynaha difaacaysaaba. Markii dadka laga qaado afkaarta iyo ra'yigana, waxaa muuqanaysa dadka shacabka laftoodu inay sidaan u kala qaybsan yihiin, oo qaarna ay u arkaan arrintani inay tahay dimuqraadiga oo ka xun un soo bixitaankii madaxweynuhu uu soo baxay 2016 doorashadiisi inay dib u celiyaan, iyo dadka kale oo iyaguna arka in madaxweynuhu uu sameeyey takrifal ee halisda uu ku yahay nidaamka dimuqraadiga ee dalka.
Hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey garay yaqaan Amiina Haaruun oo ku sugan Minnesota, waxaa u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Hooyo Amran Maxamed Cismaan Xalane oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in muddo bil ka badan ay weysaneyd gabadhay dhashay oo lagu magacaabo Amaal Nuur Cismaan, iyadoo tilmaantay in ilaa iyo hadda aanay xaqiijin karin badqabka gabadheeda. Hooyo Amran ayaa sidoo kale sheegtay in taliska booliiska Soomaaliya ay u sheegeen inay heleen Amal ayna badqabto. Amran oo waraysi siisay VOA-da ayaa tilmaantay in ilaa iyo hadda aanay gabadheeda la hadlin, ayna dowladda Soomaaliya ka dalbanayso inay war sugan ka siiso gabadheeda. Wariyeena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho habeenkii xalay ha ku wareystay, arrintana wax ka weydiiyey.
wallaahi wax cusub ahay ilaa hadda ma jiraan shalay adiga 7 saac xilli ahayd ayuu bulshada Soomaaliyeed la wadaagay in gabadhii ay nabadqabto ay nooshahay ayna boliiska gacanta ku hayaan. Marka aniga ruuxayga Facebook ayaan ku arkay arrintaas isagoo taliyaha boliiska macnaha ka hadlay.
Wax dowladda ka tirsan ama mas-uuliyiin dowladda ah oo kula soo hadlay ma jiraan?
Maya wax ila soo xiriir oo yidhi gabadhaadiyan isku haynaa ama kula siinaynaa ama codkeeda ku maqashiinaynaa ma jiraan habeeraate.
Marka ilaa iyo haatan xogta aad hayso gabadha halkay joogtaa baa lagugu sheegay?
Cabdinuur nin yira oo ah agaasimaha maxaa madaxtooyada ayaa igu yiri inaan kula kulmo raba, waayo isaga maan dhexe sala yiri saddex beri mishiir muddo ah markii aan idaacadanka ila soo hadlay igu yiri saddex beri aan raba inaad ishiishid manaa markaa wixii macluumaadaha iyo cadeemihii aan hay dhan aan la wadaa gurigiisaan ku ballannay oo aan kula kulmay. Marka taas markay dhacday saddexdi beri shalay ku ekeed iyoaaa waxaad ii imaanaysaa kooti usaa galabti waxaan rabaa inaan macluumaadkaasiyo gabadhaasi okay aan kuyiri waa kuu imaanayna marka anigi familkiiba badan xaafadiisa ugu tagnay galeecadan oo qof ka mashquulsan oo ahaa adiga xalay wuxuu noo imaaday gurigiisa cabaaran saa u fadhina usugaynay saddex saa oo adiga waxyar dhiman noo imaaday marka wuxuu igu yiri gabadhaadi way baxday oo diyaarada qadar airways ayay raacday Copenhagen ayayna sidee saa caawa ku aadan tahay okay marka talaatanka markaan kuwada hadlayna sidakan wuxuu igu yiri gabadhaada anaa ballanka qaada inaan kula kulanti xataa bay dhacday in macnaha la wado waxaan kaa ballan qaadaya gabadhaada iyo adiga oo aan isarkin inayda waddankaas ka bixin marka waa ku kalsoonaan runtii hadalka cabdiye muxuu cabdinuur laakiin xalay markuu igu yiri gabadha oo see ku baxday aan ku yiri soadigi lahaa gabadha aman kula hadashin ma baxayso markaasi walaalay aniga waxaan kuu sheegayaa in gabadhaadi ay baxday sideed saac habeennimon ay Copenhagen ku aadan tahay marka saa ogo bas waaya waan ku yiri waan kasoo tagnay maanta horta waxaan sameeyey waxaan saajiy dadka shaqeeya airportka aqaano ayaan weydiiyey aan ku yiri qada airways maanta talaada maanta arbaca safra maanta shalay talaadeed ha maanta talaadi ah may baxdaa waan ku yiri libaro waxaan soo ogaaday inaysanka shalay flight qadar leedahay dhanba aysan ka bixin wadanka muqdisho wadanka soomaaliya gaar ahaan muqdisho aysanba ka bixin qatar airways shaakay ayaan cabdinuurkii waxaan u qoray message waxaan ku yiri cabdinuur dhageysa shalay waxaad igu lahayd gabadhaadii qatar airways raacday Copenhagen sideed saacadiinimo ay ku aadan tahay waxaana soo ogaaday in qatar airways aysan shalay bixin ay ku dhacday war aan macnaha hubanayn inaan isiiso inaan qofkaan qofka maqayaan kale geerinna kuma haya mana layla hadalsiin mana arkin saas ay u qasabtay marka maanta inaan intaan soo akhristaa hadana idaa cad yaa iraado bulshada soomaaliya shalay waxaa loo soo bandhigay in gabadheedan dad qabto oo gacanta ay ku hayaan anigana aanan arkin leena hadalsiin intaas aan marka anigana soomaaliya la wadaago maanta
kii horumaa gabadha madin maagada ka timid gormeed soo gurteen
sanad karan kasoo gurteen
ma waxaa jira tuhun ah ama tuhun aad qabto inaysan gabadhu dalka ka bixin oo ay weli dalka joogto
maba cadayn kara maxaan ku cadeeya walaal qofka haddii xataa la yiri qofkaagi anin gabadhayda xanaaba raalli ka ah inay laabato xataa haddii laabato qof weyn ha laabato maba la diidan laakiin waxaa la rabaa in mawaaridkii inkaas balanbalayay hirdadii hay-aadkii ka tegay cunto aan cunayni maalmo iska dawareegaysa c i d xarumaha amniga in macnaha la yidhaahdo gabadhaadii way baxday maxaa cadeynaya buuka rabaa marka gabadhayda inay baxday anaaba raalli ka inay ka baxdo waddankaas aaliga ka qabsanayo
ugu dambeyntii gabadhu imise jir bay ahayd maxayse tahay tallaabada ugu dambeysa oo aad jeclaan lahaydeen inaad qaadaan
sanadkaana tii gabadha sidee kan soo jirtaa nidaam kale oo briisk ule gabadha maamada 14 sheegta anig gabar da-deeda hore umaan sheegin qofkana waxaa fiican markuu qof weyn oo mas-uul yahay hadalka uu dadka bulshada la wadaagaa inuu ka fiirsado maamada ood sheegta gabadha da-yo 14 inay jirto 18 jirto aniga da-maba ka hadlin mana carabaadan afkaygana ma soo marinta marka waxaan jeclaan lahaa gabadheydii in lay maqashiyo codkeedii ama aan arko ceeb maa gabadha inay waddankeed midda kale waa fahmi kara caruur qurbaha ku koray oo dhowr 12 sano ku gaaray waddankaas ay ula qabsadaan way adag tahay inay noqdaanna wax ceeba ma aha waddankooda ku laabtaan mafahamt laakiin waxaa haboon waalidkii keenay oo waqtigii juhdi iyo kharash kusoo bixiyey oo waddankoodii daljeceb iyo daljeceb ilmihii darteed ugu soo celiyey in sidaan lagu sameeyo dowladdii inta caruurtii qabato oo xataa caruurta gaalada markay kaa qaataan lagama yaabo cunugaaga in lagaa qariyo muddo intaa la eg waa lagula hadalsiinaa cunugi markii xataa caruurta laga qaado arka dad badan caruur laga qaado waa lagula hadalsiinaa shiraa lagu qabanaa hadii caruurta waxaa laysku daya in lagin dhexdhexaadiyo marka arrintaa waxay caqabad iyo ceeb iyo dhalarjo xataa ku noqonaysaa dad badan oo soomaali oo soo xirxiran hadda oo raba inay waddanka caruurtii usoo celiyaan dhaqankoodii iyo diintoodii ay baraan runtii hakada gelinaysa arrintaas dowladdan waxaa fiican inay arrintaa wax ka qabato.
Taasi waxay ahayd hooyo Amran Xalane oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramaysay wariyahayga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhinaca kale haddaba dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in gabadha ay doodeedu taagan tahay aanay meel koogeyn markii la raadinayay Amran Xalane ayna una ballan qaaday inay gabadheeda ay la xiriirin doonaan. Haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah agaasimaha warfaafinta ee Villa Soomaaliya oo ka mid a saraakiisha ay hooyo Amran eedaysay. Waxa aan marka hore weydiiyey balqaabka ay isaga iyo hooyo Amran u wada xiriireen.
Cabdixafiir, horta waxaan ka dhegeystay wareysiga dayladhaanta hooyo Amran Xalane iyo ayeeyo kf t tiviga dalkan kadibna waxaa xiriir ila soo sameeyey nin tiviga ayaa imanka kadib gabadhii waan la xiriiray waxaan ku yiri ninkaas aan ahay dibka inuu ku gaaray aan la socdaa maamul u jeedi saxiimada madaxtooyada waxaan jeclaan lahaa inaan aragno oo meesha aad ku qanacsan tahay isku aragno waayo waxaan eedeyn la eedeeyey askari madaxtooye ilaaliya sumcad dafa keliya ciidamada kuma ahayn wuxuu ku yahay dowladnimada
marka cabdinuur oo eedayntu maxay ahayd
eedayntu waxay ahayd inay gabadheeda meel tacliin dugsi a ka soo baxday gabdha kale ay duursadeen kadibna askar madaxtooyada ka tirsan gabadheeda ay kaxaysteen gabadheeda inay tuhuysan tahay in nimankaa meel ku qarsanayaan ay haystaan
hooyadu maray siisay idaacaddan v o a da waraysi waxay sheegtay cabdinuurow in adiga aa wada hadasheen oo aad ku wargelisay inay gabadheedii bad qabto arrinkaasi ma jiraa
waxaa ka horreeyey inaan u yeeray gurigeyga isla dhigid si faahfaahsan kiiska uga maxay ahayd degtay kadibna hooyo amra waxay ugu wareejisay saddex taleefon oo laba kamida ay ku sheegtay inuu leeyahay sarkaal ku tirsan ilaalada madaxtooyada midna ay leedahay gabar kamid ahaa lixdii gabdhood ee gabdheheeda ee gabadheeda la soo baxsaday oo markii dambe la helay oo ayada lafteeda oo tiviyada ka daawateen ayadoo sheegaysa in gabadhaasi ayada ay wada baxsadeen gabadhaana ay safaaradeeda iyo howlaheeda sii jira gasho
waa tahay marka adigu maraba waxaad leedahay uma aad ballan qaadin inay gabadheedii bad qabto oo aad tusi doonto miya cabdinuur
anigu waxaan ballan qaaday inaan dadaalayo ciidamada gabadha lagu eedeeyeyna baaritaan lagu samaynayo allaalay dadaal ahin ka geysan karana inaan ku bixiyo sidii gabadhaa loo heli lahaa weliba waxaan ku idhi anigu maanta idinlama macaamilayo sarkaal madaxtooye ka tirsan keliya waxaan idinla macaamilayaa qof qoyskiina oo kale ah
marka sidaad aduguba sheegtay gurigaaga ayay kugu yimaadeen oo aad ku kulanteen markii aad guriga ku kulanteen hooyo amran waxay sheegtay inay firaysay inaad gabadhii tusayso oo aad ogtahay meesha ay joogto laakiin waxaa jiray
waa
markii labaad waayahay
hore intaasaan ku kala tagnay telefoonadiina waxaan la wadaagay hay-adaha amniga aan la wadaagay si loo dabagalo saddexda telefoon oo kolay laga heli lahaa cadeymaha ku saabsan gabadha waayo mid kamida waxaa ka lahayd gabar lasoo baxsatay gabdhaha lixda ah oo gabadheeda ku jirto oo markii dambe dib loo helay magaalada gudaheeda laga helay markii la wareysay oo idaacadda qaranka ay wareysatayna ka fogeysay laakiin xogta ay hooyo amran itustay iyo wax ay dabadda idaacadda ka sheegtay way kala duwanaayeen
waa tahay cabdinuur waan fahmay marka si ay warku u caddaado marnaba ka cabdi nuur ahaan uma aad ballan qaadin qoyska inaad gabadhoodii tusi doonto mase jirtaa hooyadu arrinkan ay sheegtay ay tiri cabdinuur ba igu yidhi diyaaradda qatar airways bay raacday salaasadii waxaanan soo ogaaday salaasada inaanay qatar airways ka bixin muqdisho saddexdaa qodob waxba kama jiraan miya markaas
maya qatar airways iyo waxaa idaacado kalaa qoray anigu kumaana bixin anigu waxaan ku yiri gabadhaadii waa la helay waxayna ku jirtaa airborka iyo xarunta xalane waxaana la wareegtay safaaradda denmark waxaana rajeynaynaa maxay ahayday inaan ama gabadhaadi kula hadashiino ama aan garoonka kugu geyno waxaan helay taleefonka qolada qunsuliyadda ka shaqeeya denmark waxay ugu dhaheen arrintan waa arrin xasaasi ah safiirka keliya kaalaha mikara gabadhii safiirada ayadaan wacay waxay igu tiri cabdinuur xamra joogaa waxaanan ma joogaa gabadhii waxaana rabaa inaan dhoofiyo waxaan ku yiri gabadhaasi a gabar aan xasiika oo da-deeda 17 iwaanikid ku sheegeen xaqna uma lihidiin gabar da-daajirta inaad kaxaysataan waxay igu tiri gabadhaas 17 jir ma aha waa 18 jir waana qaangaar caqli iyo garasho ku filanna way leedahay denmarkna way ku dhalatay sharcigeedana waan wadaa wax dambi ana dalkiina kama gelin ee waalidkeedii ayadana inaad sugeysaanna shaqadiinna ma aha marka haddii dambi aad ku haysataan gabadhaana kusoo dacweeya haddii aada ku haysanna gabadhaan anigu galabkan diyaaradda kenya airway saarayaa waxaanan u kaxaynayaa meeshii iyo waddankii markii hore laba sano ka hor laga keenay
marka adigu goorma ayaad ogaatay in ay gabadhu xalane ay ku hayso safiirka denmark u fadhiya kenya sidee ba se gabadha xalane u gaadhay
gabadhan markay xarunta kasoo fakatay waxaa gacanta ku dhigay xarumaha arrimaha xuquuqul insaanka iyo maxay ahayd haweenka iyo ilmaha baxsadka ah gacanta ku dhiga ayagii baa meesha la galay ayagii waa dhowr bilood meesha ku hayay bil laba bilood iyo xoogaa reerkan meelaha ay ka raadinayaan iyo ciidanka lagu wareegeysanayo waxbaba kamimi jirinba sababtoo ah gabadhan aniga safiirkii markaan la hadlay waxay igu tiri labada bilood iyo barkii lasoo dhaafay gabadhan annagaa gacanta ku haynay
marka waxa aad ii sheegaysaa in hay-ado u dooda xuquuqda aadanaha oo jooga magaalada muqdisho ay gabadha u tagtay kadibna ay xerada xalana geeyeen ma saas bay wax u dhaceen
markay soo fakatayba meeshaasaa la geeyey xogta aan hadda helayno safiirka denmark fadhigeeda nairobi yahay iyo soomaaliyana ku magacaabanna ay iga xaqiijisay
marka iminka amran gabadhii ay dhashay xaggee ayay joogtaa cabdinuurow
waxaan la xiriiray qolada immigrationka waxay ugu dhaheen gabadhii waxaa la keenay garoonka markii la keenayna waxaa hor istaagay booliiska soomaaliyeed. Janaal Zakiya waxay ku andaxootay in gabadhaas ay tahay gabar da-yar, dalkana aan laga saari karin iyadoo waalidkeed la xamid, laakiin safiirtii Denmark waxay hor dhigtay warqadihii dhalashada ee gabadha oo muujinaysa inay sanadkii 2011 dhalatay 18 jir iyo xoogaa iyo bilo ay jirto. waxaan u sheegtay muwaadinkan waa muwaadin Denmark u dhashay oo dalkeed u laabanaya oo waddankan gijoob lagu keenay oo badan celin loo keenay oo hadda dadkeedii waalidkeed taxfudka ah. taliyaduna waxay ka codsatay safiirta inay gabadha gooni u wareysato. gabadhii markay wareysatayna waxay ka dhagacaysay in hooyadeed lala hadishiiyo, in waalidkeed la tuso, in xitaa reerka iyo gabadha inta lawada hadishiiyo la heshiisiiyo ayadoo heshiiska kuliyadigeeda looga qaaday baxdo. laakiin safiirkii waxay ku adkaysatay gabadhaan sharci ka hor istaagaya gabar qaangaar ah oo da-deedu dhammaystirnatay oo dalkii ay ku dhalatay u noqonaysa inaysa dowladda soomaaliya u oolin dambi hadda lagu hor istaagana oo looga celiyo safarkan inaysan jirin. markaas waaya marka aan maxay ahayd aan reerka u sheegaya gabadhii in lala tegin. maanta duhurkiina ay xamar ka dhaaftay caawa habeennimadii labadana ilaa saddexdana inay tegayso maxayd ka dambeegan.
cabdinuur maxamed ah axmed oo ah agaasimaha warfaafinta ee fila soomaaliya oo ka jawaabayey eeda ay u soo jeedisay hooyo soomaaliyeed oo la yidhaahdo amran xalane oo inan ayla ayd iminka denmark ay u ambabaxday. halkani waa washington.
ciidamada ammaanka dowladda kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgalla ka sameeyey xaafadda islii ee magaalada nairobi, kaasoo ay ku soo xidhxidheen ilaa iyo 43 qof oo soomaaliya, kuwaasoo hadda ku jira xabsiga magaalada nairobi. dadka la xidhxidhay ayaa la sheegay inay u badan yihiin macalimiin iyo arday soomaaliya, kuwaasoo ciidamada booliisku ayna weli caddaynin dembiga loo soo qabtay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi kasoo diray wariyahayga khadar maxamuud xareed.
howlgalladan oo ay maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada ammaanka iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee dowladda kenya ay ka sameeyeen xaafadda islii ayaa waxa uu bartilmaameedkiisu ahaa iskuullo waxbarasho oo ku yaala xaafadda islii, kuwaasoo ay leeyihiin macalimiin soomaali ah islamarkaana ay wax ka bartaan arday soomaaliyeed. ciidamada ammaanka ayaana howlgalladaasi ku xirxiray ilaa 43 ruux oo isugu jiray arday iyo macalimiin ku sugnaa iskuullada atlas iyo alison oo ku yaala jidka koobaad ee xaafadda islii ee magaalada nairobi. ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay caasimada nairobi ka waday howlgallo ay ku beegsanayaan meelaha ay uga shikisan yihiin kooxaha argagixisada. hase yeeshee guddiga amniga xaafadda islii ayaa v o a u sheegay in howlgalkan laga sameeyey xaafadda islii uu yimid kadib markii ay dowladdu ka warheshay in xarumahaasi ay wax ka baranayeen arday aanan sharci haysan. maxamed ismaaciil shiine oo ka mida guddiga amniga xaafadda islii ayaa sidoo kale sheegay in howlgalkaasi uu la xiriiray tuhun ay dowladdu ka qabtay arrimo la xiriira kooxaha argagixisada.
tirada guud ardayda waa 43, laba macalin iyo hal xoghaye ayaa la xiray.
maxay idiin sheegeen marka ciidamada iyo dowladdu ujeedka ay ka leeyihiin howlgalka muxuu ahaa?
ardayda ujeedka kaliya waxay leyin waa awareegto uu madaxweynaha soo saaraa waxay ahayd in kolleejyada waddanka ku yaalo dhan waa in la xaqiijiyaa inay diiwaangashan yihiin, iyo qaabkay u diiwaangashayn inay wax u baraan ardayda, iyo dadka nooca ardayda ah ay wax baraan in la baaro. marka waxay yidhaahdeen ololihii ayaan bilownay, waxaanan ka bilownay xaafadda islii, waxaanan ogaanay markaan xaafadda islii imaanaynay inay jiraan iskoollo aan diiwaangashnayn. teeda kalena waxaa jiro arday la baro luuqadaha sida ingiriiska iyo sawaxiliga, markay dhammeeyaan luuqadaha iyo luuqadahaas ay bartaan ay si fiican u fahmaan inay ku hadlaan, qolooyinka argagixisada sida al-shabaab oo kale ay dhallinyaradaas qortaan sifo xog waddanka ku saabsan ay ugu gudbiyaan maalin walba. marka ayagoo xogtaas haya ayay soo abaareen iskoolada xaafadda ku yaala, walow aysan kulli aysan wada tegin. markay ay ka war heleen in xaafadda lasoo galay iskooladii kale la xiray oo qaaska ahaa, ardaydii la qabtana waxaa loo geeyey Bangani, kadibna waxaa loo gudbiyey Gigiri, saakina waxaa la keenay maxkamadda. waxayna ka codsadeen maxkamadda in ardayda ay hayaan iyo macalimiintaas ay hayaan shaqaalaha ka shaqeynaya kolleejka muddo isbuuc ah ay soo xaqi soo baaraan sharciyada ay haystaan iyo sababtay waddanka u joogeen kuwii aan sharci haysan, iyo waxay u baranayeen sababta waxbarashada. waxaa maxkamaddani way ka diiday, waxay siisay 2 maalmood, ay tiri maalinta Jimcaha ah waa inaad soo dhameystirtaan baaritaankiina maxkamadana aad ku soo celisaan.
Arbacadii shalay ayaa 3-4 qof ee Soomaalida ah ee lagu qabtay howlgalka laga sameeyay xaafadda Isliin la soo taagay maxkamadda Nairobi, waxaana saraakiisha ciidamada ammaanku ay maxkamadda ka dalbadeen in la siiyo waqti dheeraad ah oo ay ku soo baaraan dadkan. Waxaana 15 ka mid ah dadkan lagu eedeeyay in dalka Kenya ay ku joogeen sharci darro. Zubeer Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ka mid ah gudiga ganacsatada xaafadda Islii isla markaana ka mid ahaa xubno ganacsatada ka socday oo shalay markii maxkamadda la soo taageeyay dadkani u doodayay ayaa waxa uu VOA u sharaxaya waxyaabihii ay kala kulmeen ciidamada ammaanka iyo mas'uuliyiinta maxkamadda.
Dadkii waxaa la soo dhahay horta in la soo baaro dokumentiyadooda, la soo ogaado waxay haystaan. Maxkamaddii la geeyay maray ahayd around 4 saac markii la geeyay maxkamaddu waxay soo saysay laba maalin ay soo baartay dadkan sharciyashooda. Qofkii sharci haystana waa la sii daynayaa, qofkan haysanina waxaa lagu xukumaa in wadankii lagu celiyo. Sidaas
marka ujeedada ma idiin sheegeen sababta ay dadkan tirada badan u xirxireen?
Wallaahi ujeedada nolooma sheegin. Ani markaa meesha tagay waan weydiiyey barnaamijkan halkee ku socdaa iyo dhinacyo u socdaa. Qof uu kulli buu dadkii meesha joogeen askartaani markii weydiiyey waxay u dhaheen amniga la ilaalinaya barnaamij socda waa intan, waana run magaalada dhinac walba hajarta waad aragtay road blocks taalo iyo wuxuu dhan Soomaalidana warar kale sheegay, laakiin anaga wararka dadka sheegay aan uma hayno. Tii xaqiiqada oo meesha ka jirta umbaan soo fiiriyaani soo arkay.
Idinka gudiga ganacsatada daatihiin ma waxaa jira walaac aad ka qabtaan in howlgallo kale oo dheeraad ah ay ciidamada ammaanku ay ka sameeyaan xaafadda Islii iyo suuqa guud?
Howlgallada magaalada ka socdaana horta dhibaato nooguma hayso, laakiin wixii ay xadgudub unbaa anaga ka sheegana. Marka barnaamijka hadda dowladda ay wadato iyo wixii amniga qalqal gelinaya oo la soo afjaraayo waa taas, laakiin wixii xadgudub unbaa anaga diidanahay.
Gudaha ammaanka dalka Kenya oo ay ugu horeyso magaalada Nairobi aad ayaa loo adkeeyey, waxaana dalka ka bilowday howlgallo ay ciidamada ammaanku ay ku beegsanayaan meelaha looga shakisan yahay kooxaha argagixisada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa shacab ka qaaday qorshe gargaar oo ay ku baxaysa lacag ka badan 1 bilyan oo dollar oo lagu doonayo in lagu caawiyo dad 1 bilyan ka badan oo Soomaaliya ku sugan. Saynab Abubakar ayaa inoo haysa warbixinta amurtaasi ku saabsan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya, qaramada midoobay iyo hay'adaha bini'aadamnimada ayaa maanta ka dahfuray magaalada Muqdisho qorshaha kaalmada bini'aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadkan 2020 oo lagu caawinayo 3 milyan oo ruux oo barakacyaal ah, kuwaas oo ku nool 47 degmo oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, kaasoo ay ku bixi doonto sida la sheegay si loo hirgeliyo 1.3 bilyan oo dollar. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay inay la shaqeyso hay'adaha samafalka ay ka shaqeynaya dalka si loo hirgeliyo qorshahan ka jawaabida xaaladda binaadnimada, isla markaana wax looga qabto dhibaatooyinka binaadnimada ee dalka.
Waxaan maanta halkan lagu dafuray humanitarian response planka oo 2020 marka baahida ugu badan meesha aad aragteen wadanka cunyarida ka jiro waxyaabaha sameeyna maxal yiraahdaa isbeddelka cimilada, fatahada isdawajooga iyo abaaraha iyo dagaaladan waxay abuureen ilaa 3 milyan oo barakacyaal inay meelahaas ka soo tageen.
Dadka u baahan gargaarka waxaa ka mid ah sida la sheegay 1.7 milyan oo qof oo ka barakacay colaad, nabadgelyo xumo, guritaan qasab ah, abaaro iyo daadad. Waxaana in ka badan kala bartirada dadka Soomaaliyeed la sheegay in ay ku nool yihiin faqri, waxaana ka mid ah beeraley iyo xoolo dhaqatada saboolka ah ee cunno yari haysta kuwa barakacay. Heerka nafaqo xumida ee caruurta ayaa ah mid aad u sarreysa sida la xusay. Si kastoo ay ahaato, qorshahan ayaa ujeedkiisu yahay bixinta gargaar cunno ah bil kasta oo la gaarsiinayo ilaa 2.1 milyan oo qof, in la taageero helitaanka waxbarasho oo loogu talagalay in ka badan 300,000 oo caruur ah. Saynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abubakar idaacaddeenni subaxnimo oo aad halkan toos uga dhegeysanayseen. Maxamed Cabdi Xasan, Sandeere Bashiir Abikar iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaacilna aanu si wada jira idinku soo gudbinaynay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aad ayaad u mahadsan tihiin. Sidaas iyo nabadgelyo.
Shadi ni 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 ni